Έχουμε μαζί μας την αλλάξη τηλεφωνικής μας γραμμής για μία ακόμη φορά τις τελευταίες μέρες τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα σας.
Πώς φτάσατε στο να απευθύνετε αυτή την ανοιχτή επιστολή στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, στους λοιμοξιολόγους και τους υπόλοιπους γιατρούς, ειδικά χθες, εν ώψη της σημερινής του συνεδρίασης, να υποθέσουμε?
Ακριβώς έτσι, γιατί πίστευα ότι χθες θα κρινόταν το θέμα μας και θα κρινόταν θετικά, υπό την έννοια ότι έβλεπα ότι βρισκόμασταν σε μια ευθεία και η φόβη της Παρασκευής των δημοξιολόγων, κατά την άποψή μου, δεν υπήρχαν. Από αυτό που έβλεπα από τους πίνακες του ΕΟΠΗ, πίστευα ότι θα κρινόταν διαφορετικά χθες το εμπόριο. Τελικά δεν βγήκε κάποια απόφαση και αποφάσισα να στείλουμε μια επιστολή, στην οποία, αν μη τι άλλο, για να ξέρουν ότι εμείς είμαστε στο πλευρό τους πάνω σε αυτό το θέμα της πανδημίας, δεν αμφισβητούμε την πανδημία, δεν αμφισβητούμε τους νεκρούς που υπάρχουν και άλλοι μόνο και όλους αυτούς οι οποίοι παλεύουν στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Όμως εμείς είμαστε η ομάδα, μάλλον, της κοινωνίας, η οποία δεν έχει ούτε ένα κρούσμα. Είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν επιβαρύνουμε το υλικό φορτίο, μιας και είμαστε 70 μέρες κλειστά συνεχόμενα και 5 μήνες με μία μικρή διακοπή. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να έχουμε κάτι, μάλλον να έχουν στις σκέψεις τους ότι εμείς καταστρεφόμαστε σχεδόν χωρίς λόγο. Και στείλαμε αυτή την επιστολή, γιατί φυσικά δεν καταλάβαμε χθες την απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία, τη στιγμή για την οποία παραμένει κλειστό το λιανεμπόριο. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν να προστατεύουμε τους γονείς και να αφήνουμε απροστάτευτα τα παιδιά, μιας και ζούμε στο ίδιο υλικό φορτίο και το λιανεμπόριο αλλά και τα σχολεία. Αυτή ήταν η σκέψη της επιστολής και φυσικά σεβόμαστε και τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή παλεύουν για να μας βγάλουν από την πανδημία και τις αποφάσεις τους και την επιστημονικότητά τους. Δεν αφισβητούμε κάτι από όλα αυτά, αλλά καλό είναι να ξέρουν ότι και εμείς καταστρεφόμαστε και δυστυχώς η ημέρα που θα τελειώσει αυτή η πανδημία θα μπούμε στην πανδημία της οικονομίας, η οποία θα είναι πολύ χειρότερη για μας για τα επόμενα 2 χρόνια. Με πολύ τραγικά αποτελέσματα.
Εντάξει, εκείνη είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχετε απόλυτο δίκιο, την οποία θα έχουμε καιρό μπροστά μας, γερή να είμαστε να τη βλέπουμε, γιατί τα οικονομικές επιπτώσεις είναι συγκλονιστικές, αλλά για αυτές μιλάμε και κάθε μέρα βέβαια, αλλά θα μιλήσουμε σε δεύτερη φάση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής που κάνει εντύπωση. Εντάξει, από την πλευρά σας το να βγάλετε μια επιστολή στην οποία υποστηρίζετε αυτά τα οποία γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς ότι υποστηρίζετε όλο αυτό το διάστημα, είναι απολύτως κατανοητό, αλλά εκείνο που αναρωτιέμαι είναι, πρώτον, αυτά όλα που λέτε, ότι τηρείτε τους κανόνες, ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση, ότι δεν υπάρχουν κρούσματα, υποθέτω ότι και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων τα γνωρίζει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που είναι έτσι άξιο απορίας, τώρα βέβαια ίσως να μην είναι στο πιο κατάλληλο να το απαντήσετε, αλλά δεν έχει σημασία, συζήτηση κάνουμε, είναι πώς είναι δυνατόν να αλλάξει μια τέτοια απόφαση μέσα σε 5 μέρες, όταν ως γνωστόν οι όποιες επιπτώσεις της πανδημίας, θετικές ή αρνητικές, από το κλείσιμο ή από το άνοιγμα δραστηριοτήτων, έτσι, χρειάζονται τουλάχιστον 10 με 15 μέρες για να αρχίσουν να καταγράφονται. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα αλλάξει η απόφαση?
Με κάνει να πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει η απόφαση το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι χθες, γιατί μέχρι χθες έχουμε στοιχεία, οι φόβοι των επιδημιολόγων της Παρασκευής δεν επιβεβαιώνονται. Τουλάχιστον δεν επιβεβαιώθηκαν. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν ποτέ, μακάρι να μην υπάρχουν περισσότερα κρούσματα. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είπατε ότι ξέρουν όλα αυτά τα οποία γράφουν. Μα τα ξέρει ο τελευταίος Έλληνας αυτά που γράφουμε, γιατί τα έχουμε χιλιοπεί. Εκείνο όμως που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι σε ένα χώρο ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς για κάποιους ευτυχώς, δεν δημιουργεί κρούσματα, δεν επιβαρύνει το υλικό φορτίο, πώς είναι δυνατόν να παίρνουμε μέτρα για αυτόν τον χώρο και να αφήνουμε άλλους χώρους χωρίς να πάρουμε μέτρα. Παράδειγμα, τους χάρη στην παραλία, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, πέρασαν 120.000 άνθρωποι. Τα λεωφορεία κατεβαίνουν καθημερινώς γεμάτα σε έναν πολύ μικρό χώρο, από ό,τι ξέρετε, και φυσικά είναι υποστομένοι ένας πάνω στον άλλο. Άρα λοιπόν, καλό είναι να βρούμε την αιτία του κακού, καλό είναι να βρούμε από πού προέρχεται όλη αυτή η αύξηση και να βοηθήσουμε όλοι, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρηθούμε περισσότερο.
Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, Πρόεδρε, πριν μιλήσουμε για κάτι γενικότερο, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες υπήρχε και το συνέδριο της ΕΣΕ, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ακούστηκαν και εκεί ορισμένα πράγματα που καλό να τα σχολιάσουμε. Τα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη Δευτέρα ο κύριος Σταϊκούρας, ειδικά για τις περιοχές που το λιανεμπόριο θα παρέμενε κλειστό, δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και την Αχαΐα, σας ικανοποιούν? Τέλος πάντων, επουλώνουν τις πληγές ή είναι δώρο άδωρο?
Κοιτάξτε κύριε Μητράκη, δυστυχώς και γι' αυτό κατηγορήθηκα στα social media, γιατί είπα ευχαριστώ για τα μέτρα, αλλά επειδή απομονώθηκε μία φράση, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Βεβαίως δεν μας φτάνουν. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αγενείς σε κάποιον που μας προσφέρει κάτι που δεν το είχαμε την προηγούμενη μέρα. Τα 1.000-2.000-4.000 χιλιάρικα την προηγούμενη μέρα το βράδυ δεν τα είχαμε. Και ξαφνικά τη Δευτέρα το πρωί τα είχαμε. Άρα λοιπόν, όσον αφορά και αυτό, είναι ένα εξτρά χρηματικό ποσό το οποίο μπορούμε να πάρουμε και σε οριζόντια βάση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το εννοώ. Γιατί θα το πάρουν όλοι. Και δεν υπάρχουν διαχωρισμοί εδώ για πρώτη φορά ίσως. Λοιπόν, από την άλλη μεριά φυσικά και δεν φτάνουν. Και φυσικά δεν περίμενε κανένας τη Δευτέρα το πρωί να βγει ένα μέτρο το οποίο θα καλύψει όλη την καταστροφή μας, η οποία είναι τεράστια. Είναι καταστροφή 12 μηνών περίπου. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά θα πρέπει να είμαστε ευγενείς, γιατί πήραμε κάτι το οποίο καλώς ή κακώς δεν το είχαμε την προηγούμενη μέρα, αλλά πάντα φυσικά με τον αστερίσκο ότι τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν και πρέπει να δοθούν πολύ μεγαλύτερες βοήθειες για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο και να μην αφήσουμε κανένα πίσω μας. Το σημαντικό της ιστορίας είναι ότι τα μέτρα για πρώτη φορά είναι οριζόντια και προβλέπουν δηλαδή όλο τον κόσμο. Δεν αφήνουν άνθρωπο έξω. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον με χαροποίησε, γιατί άλλαξε η ρότα. Άλλαξε η γραμμή των διαχωρισμών.
Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα λίγο στο συνέδριο της ΕΣΕΕ, των εμπόρων της χώρας δηλαδή, το οποίο είχατε διαδικτυακά τις δύο προηγούμενες ημέρες. Μιλάμε για ένα συνέδριο στο οποίο μίλησαν βεβαίως εξ αποστάσεως και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αντιπολιτεύσεως, σωστά, και δημοσιεύτηκε και μία έρευνα. Μία έρευνα λοιπόν η οποία δείχνει την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, πριν πάμε στους πολιτικούς, ας μείνουμε λίγο στην έρευνα, ότι πολλές φορές σε αυτές τις έρευνες τα τελευταία χρόνια, μιλάω για τα χρόνια βέβαια των μνημονίων, της ύφεσης, αλλά και πιο πριν, θα τα θυμάστε γιατί εντάξει είμαστε λίγο, έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, αυτές οι έρευνες συνήθως καταγράφουν, Πρόεδρε, μια κατάσταση δραματική, η οποία από την πραγματικότητα όμως δεν επιβεβαιώνεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι να πιστέψω εγώ, ότι την επόμενη μέρα της πανδημίας θα κλείσει το 40% των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας?
Αν σας έλεγα το 2012 ότι στην επόμενη χρονιά θα κλείσουν 320.000 επιχειρήσεις, θα με πιστεύατε? Εδώ τώρα θα πρέπει να καταλάβουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και βέβαια η έρευνα της ΕΣΕ δεν μπορεί να είναι στανταράκι ότι θα κλείσουν χ μαγαζιά ακριβώς. Η πρόβλεψη όμως είναι για 40% των επιχειρήσεων ότι δυστυχώς είναι στα πρόθυρα του κλεισίματος και φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιβεβαιωθεί, διότι βλέπουμε κάποια στοιχεία τα οποία μας λένε ότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να περάσουν το δύσκολο κάμπο για να περάσουν την επόμενη μέρα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η εικόνα της έρευνας και αυτό είναι αυτό το οποίο μας δίνει τα στοιχεία, μάλλον και αυτή η έρευνα μας δίνει τα στοιχεία ότι δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει πάρα πολύ εκ των συναδέλφων, εάν και εφόσον δεν ληφθούν πραγματικά μέτρα, δεν μπορέσουμε να δώσουμε τα χρήματα στη σωστή κατεύθυνση, γιατί χρήματα δίνονται, και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά στη σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε τα χρήματα να έρθουν από κάτω προς τα πάνω, για να σωθούν οι από κάτω.
Ναι, εντάξει, αυτό τώρα θα το δούμε στην πορεία, με την έννοια δηλαδή το αν θα κλείσουν και ποιες θα κλείσουν και πόσες θα κλείσουν. Φυσικά δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση, ούτε ήταν στα 10 χρόνια της ύφεσης ευχάριστη. Εγώ απλώς καμιά φορά σχολιάζουμε το θέμα της έντασης με την οποία κάποια φαινόμενα υποτίθεται ότι τα προβλέπουμε. Τώρα, σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει, μίλησε ο Πρωθυπουργός, μίλησε και ο Αρχηγός Αντιπολίτευσης στην ΕΣΕΕ. Εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε σε ένα θέμα το οποίο εσάς ως εμπόρους σας αγγίζει πολύ, σας ευαισθητοποιεί, θα έλεγα. Αλλά βέβαια δεν πάβει να είναι ένας πολιτικός της αντιπολίτευσης που το λέει και δεν ξέρω κατά πόσον στην πράξη μπορεί να γίνει. Είναι η περίφημη διαγραφή χρεών, για την οποία και εσείς συζητάτε. Νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι εφικτό, τουλάχιστον με τον εμψυχρό τρόπο τον οποίο και εσείς περιγράφετε και άλλοι σας στάζουν?
Κοιτάξτε να σας πω. Εάν ακολουθούσαμε το μοντέλο το οποίο είχε βγάλει ο Εμπορικός Σύλλογος στις 20 Απριλίου του 2020, δηλαδή την πλατφόρμα χρεών, και συσσωρεύαμε τα χρέη μέσα στην πανδημία και με τη λήξη τους τα πληρώναμε σε ένα χι χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαμε, δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτό. Και εμείς τότε είχαμε πει ότι δεν θέλαμε χρήματα, δεν θέλαμε να μας δώσουν κάτι, αλλά να πληρώσουν όλα αυτά τα χρέη που δημιουργούσαμε στην πανδημία, πώς, με ένα δάνειο στο οποίο εγγυητής θα ήταν το κράτος, όπως ακριβώς έγινε για τις τράπεζες. Δεν τις ακουστήκαμε τότε και δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο να συσσωρεύουμε χρέη και φυσικά τα ποσά να μεγαλώνουν επικίνδυνα και τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πληρωθούν. Ούτε εισλαμβάνει παρά του μέχοντας. Άρα αναγκαστικά θα φτάσουμε εκεί. Αναγκαστικά θα φτάσουμε σε μια συστάχτεια την οποία αν μη τι άλλο θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει εάν λειτουργούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Γιατί αυτό? Γιατί όσο και να παιδεύεσαι να πάρεις χρήματα από κάποιον ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να στα δώσει ούτε στα επόμενα 50 χρόνια, τότε δυστυχώς δεν έχεις καμία πιθανότητα να τα πάρεις τα χρήματα. Και θα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις περικοπές των χρεών για να μπορέσεις να πάρεις ό,τι μπορείς να πάρεις, ό,τι μπορείς να περισσώσεις. Εμείς αυτό το ζούμε στο εμπόριο καθημερινά. Όταν δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα από κάποιον και το αντιλαμβανόμαστε, και πολλές δόσεις θα του κάνουμε και θα του κόψουμε ένα μέρος του κεφαλαίου για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που μπορούμε να πάρουμε. Αν πτωχεύσουν οι επιχειρήσεις, μπορείτε να μου πείτε τι θα πάρουν, δηλαδή πώς θα γίνει αυτή η συναλλαγή, αν πτωχεύσουν αυτό το 40% που προβλέπει εσέ. Από πού θα τα πάρουμε αυτά τα λεφτά, από πού θα παρθούν αυτά τα χρήματα? Άρα λοιπόν εκεί θα πάμε και δυστυχώς δεν είναι ό,τι καλύτερο για την πραγματική οικονομία, δεν είναι ό,τι καλύτερο για το κράτος.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια εγώ θα πω ότι είναι άλλο πράγμα να γίνεται μια οριζόντια κίνηση και άλλο πράγμα να υπάρχουν ας πούμε ατομικές προσεγγίσεις, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι χρωστάνε δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν, ορισμένοι θα βρουν τρόπο να πληρώσουν. Γιατί οι δουλειές θα ανοίξουν, τουλάχιστον αυτό ελπίζουν όλοι, και γιατί μπορεί τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο για τη Θεσσαλονίκη ορισμένα πράγματα. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το τοπίο εδώ. Έχετε, σας το έχω ξαναρωτήσει, αλλά καλό είναι γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα. Όλο αυτό το διάστημα, μιλάω για την δεύτερη περίοδο της καραντίνας, τους τελευταίους 5 μήνες που ουσιαστικά είναι κλειστά τα εμπορικά καταστήματα, έτσι. Εσείς έχετε στοιχεία ότι επιχειρήσεις δεν θα ξανανοίξουν? Και τι επιχειρήσεις είναι αυτές, αν μπορείτε να μας πείτε? Δηλαδή, όχι το όνομά τους, αλλά ποιο είναι κυρίως το αντικείμενο το οποίο έχει πληγεί, ας πούμε. Είναι η εστίαση, είναι τα ρούχα, τα παπούτσια, τι ακριβώς γίνεται?
Κοιτάξτε, κύριε Μητράκη, όλο αυτό το διάστημα πραγματικά διαπιστώσαμε κάποια μαγαζιά τα οποία εγκατέλειψαν την προσπάθεια, κάποιοι επιχειρηματίες που εγκατέλειψαν την προσπάθεια, κάποια μαγαζιά κλειστά, τα οποία είναι εμφανή αυτή τη στιγμή. Γιατί κλείσανε. Μαζέψαν τα πράγματά τους και δεν υπάρχουν. Αυτή η συγκεκριμένη δράση ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί καθημερινά κάτι άλλαζε. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη στοιχεία αυτή τη στιγμή. Εκείνο που ξέρουμε είναι η τάση η οποία υπάρχει, η οποία μας λέει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πολλά. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι στιγμής είμαστε σε ένα περίπου καθεστώς προστασίας, υπό την έννοια ότι ενίκια δεν πληρώνονται, μιλάω πάντα για τα κλειστά μαγαζιά. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, οι υπάλληλοι, αν μη τι άλλο, είναι σε αναστολή. Αλλά δεν έχεις να πληρώσεις κάτι. Εκείνο που θα είναι δύσκολο όταν θα ανοίξει η αγορά και όταν θα φύγει το όποιο πέπλο προστασίας είναι ότι θα πρέπει πλέον ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας να τα βάλει κάτω και να δει αν αυτά τα χρήματα και πότε μπορεί να τα πληρώσει. Εκεί θα είναι το δύσκολο και εκεί νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλοί οι οποίοι θα καταλήξουν την προσπάθεια βλέποντας ότι έχουν δημιουργήσει ένα χρέος το οποίο δυστυχώς θα κάνουν πάρα πολλά χρόνια να το πληρώσουν, οπότε δεν θα κάνουν την προσπάθεια. Αυτό φοβάμαι και αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Γι' αυτό μιλάω πάντα ότι τα μέτρα πρέπει να είναι οριζόντια, γιατί δυστυχώς σήμερα είμαστε όλοι μη βιώσιμοι. Αν θυμάστε στην αρχή της πανδημίας, κάποιοι βγαίναν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και μιλούσαν για βιώσιμους και μη βιώσιμους και πώς πρέπει να βοηθήσουμε τους βιώσιμους και όχι τους μη βιώσιμους. Μα σήμερα όλοι είμαστε δυνάμιμοι βιώσιμοι και όλοι είμαστε σε τόσο δύσκολη θέση που αν δυστυχώς εγκαταλείψουν την προσπάθεια κάποιοι συνάδελφοι και δεν πληρώσουν, ο καθένας μας έχει από 10-20 από αυτούς που θα εγκαταλείψουν, να ξέρετε ότι θα εγκαταλείψουμε και εμείς σε μια κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φοβάμαι το ντόμινο. Αν συμβεί και κάτι τέτοιο, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη παραπάνω.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, για να σας αφήσουμε να σας απελευθερώσουμε. Γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη Κυριακή είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε απευθείας με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, στο παρασκήνιο, θα λέγαμε, στο παράπλευρα στις αντιδράσεις που υπήρχαν από τον εμπορικό κόσμο για την απόφαση της Παρασκευής να μην ανοίξουν τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως μετά από αυτό το τηλεφώνημα και μετά την κινητοποίηση και κάποιων άλλων παραγόντων και στην Κοζάνη και στην Αχαΐα, οι περιφερειάρχες και τα λοιπά, είχαμε και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Σταϊκούρας. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ήθελα να ρωτήσω αν στην επαφή που είχατε με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί προφανώς του τα εξηγήσατε αυτά όλα τα οποία λέτε και στην επιστολή αυτή προς τους λοιμοξιολόγους που λέμε όλο αυτό το διάστημα, ποιο είναι το άρωμα, αν θέλετε, που εισπράξατε από αυτήν την απευθείας επικοινωνία, ας το πούμε, με την κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας?
Καταρχάς θέλω να σας πω ότι και γι' αυτό από κάποιους κατακρίθηκε, γιατί έγινε μια συζήτηση σε ένα πολύ ευγενές κλίμα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευγένειά μας.
Δηλαδή όταν λέτε κατακριθήκατε, τι εννοείτε? Θα ήθελαν κάποιοι συνάδελφοί σας ούτε καν να μιλάτε, ας πούμε, με...
Ναι, προσπάθησαν να πούνε ότι έπρεπε να είχαμε πιο άγριο τόνο, πιο τέτοιο. Θέλω να πω σε όλους λοιπόν, για να ξέρουν ότι δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι στα δύσκολα δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε την αξιοπρέπειά μας ούτε την ευγένειά μας. Θέλω να πω λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ότι ο Πρωθυπουργός με πήρε τηλέφωνο, ήταν πολύ ευγενής, ήξερε τα πράγματα, τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πραγματικά του εξήγησα και προσπαθούσα να καταλάβω, να πάρω μια εξήγηση για ποιον λόγο μας έκλεισαν. Όλα αυτά τα οποία λέτε που γράφω στην επιστολή, αυτά είπα και στον Πρωθυπουργό και προσπαθούσα να πάρω μια εξήγηση την οποία καλώς ή κακώς, αν την καταλάβαινα, ή μάλλον αν ήταν μια εξήγηση που αμήτη άλλο δεν την ήξερα εγώ, να προσπαθήσω να τη μεταδώσω προς τα έξω και να πω ότι υπάρχει ένας πραγματικά σοβαρός λόγος και αυτό το λόγο κλείσαμε. Ο Πρωθυπουργός μου είπε ότι πιστεύεις ότι εγώ είμαι ευτυχής που πήρα μια τέτοια απόφαση, που πάρθηκε μια τέτοια απόφαση, και του είπα ότι πραγματικά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι ευτυχής που υπάρχει και μια τέτοια απόφαση, γιατί δεν υπάρχει πρωθυπουργός που θέλει να καταστρέψει την πραγματική οικονομία, αλλά μόνο δεν το συζητάμε. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι αυτό που μου είπε και ό,τι μου είπε το έπραξε την επόμενη μέρα. Όσον αφορά, μιλάω πάντα για την βοήθεια προς την αγορά και όλα αυτά. Και ήταν συνεπέστητος, γιατί μου είπε αύριο μέχρι τις 9 το πρωί θα τα ακούσεις από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Αυτά είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να την κρύψει κανένας και δεν μπορεί να πάρει να είναι ευγενής γιατί έχει ένα πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω της γραφής θέλω να ξέρετε ότι το εμπόριο, οι έμποροι μάλλον αυτής της χώρας, δεν είναι ούτε Μαου Μαου ούτε Ζουλού και δεν μπορούν να φερθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τους λιονταρισμούς, ας αφήσουμε τα παλικαρδίκια και ας εστιάσουμε πάνω στο πρόβλημα με ευγένεια και φυσικά με μεθοδικότητα για να λύσουμε τα προβλήματα των εμπόρων. Εμείς δεν είμαστε όχλος και δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ούτε σαν όχλος, ούτε με λόγια τα οποία δυστυχώς θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω, ούτε με ψέματα ότι θα κάνω εκείνο και θα κάνω τ' άλλο. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Σήμερα περιμένουμε την απόφαση των δημοξιολόγων για το εμπόριο στις περιοχές που παραμένει κλειστό, μεταξύ των οποίων είναι και η Θεσσαλονίκη. Πείτε μου λίγο οι ελπίδες, οι πιθανότητες, τι ποσοστά θα δίνατε στο να ανοίξει η αγορά από Δευτέρα.
Εγώ πιστεύω ότι με βάση αυτό που βλέπω, με βάση αυτά τα στοιχεία που βλέπω και με το λίγο που μπορώ να καταλάβω, γιατί ούτε γιατρός είμαι, ξέρετε, ούτε ειδικός πάνω στο θέμα, αλλά επειδή παρακολουθώ και εγώ τα στοιχεία από τη Δευτέρα του ΕΟΠΗ, τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΠΗ.
Ο ΕΟΔΗ.
Ο ΕΟΔΗ, με συγχωρείτε, ναι. Πιστεύω ότι η απόφαση σήμερα θα είναι θετική για μας. Και πιστεύω ότι μπορούμε να ανοίξουμε από Δευτέρα. Μακάρι να συμβεί και μακάρι να λυθεί αυτή η πολιορκία και τότε θα λέμε τέλος καλό, όλα καλά.
Μάλιστα. Εγώ πάντως να σας πω τώρα, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρέσω, διαβάζω τώρα ένα ρεπορτάζ τη συναδέλφου και εδώ στο ραδιόφωνο του 102 της Φωτεινής Στεφανοπούλου, σύμφωνα με το οποίο οι επιστήμονες του ΑΠΙΘΙΤΑ που παρακολουθούν την πορεία και στα λίμματα και γενικότερα βλέπουν ότι η κατάσταση είναι επιβαρημένη και αυτοί συνήθως το βλέπουν λίγες μέρες πιο μπροστά. Και επίσης να πούμε ότι η κατάσταση και στα νοσοκομεία, από ό,τι λένε οι καθηγητές, οι μάχημοι γιατροί με τους οποίους μιλάμε και εμείς κάθε μέρα, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κάθε μέρα χειροτερεύει, επιβαρύνεται. Αυτό βέβαια εντάξει. Προφανώς ίσως δεν έχει και σχέση με το λιανεμπόριο, με την έννοια ότι είστε κλειστά, οπότε κανένας δεν μπορεί να σας κατηγορήσει για κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον στο γενικότερο κλίμα θα σταθεί έτσι ένας παράγοντας ανασταλτικός. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα λεπτάκι για αυτό που είπατε. Θέλω λίγο να προσθέσω κάτι. Θέλω να σας πω ότι στην ίδια πόλη ζούμε όλοι, και εμείς και τα παιδιά μας. Όταν παίρνετε μία απόφαση την Τετάρτη να ανοίξουν τα σχολεία, αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και εξαγριώνεται, και επειδή είναι απογοητευμένος και στα όρια της κατάθλιψης ο εμπορικός κόσμος, γι' αυτό κάνει και παράλογες πράξεις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή δεν καταλαβαίνει τις αποφάσεις. Όταν ανοίγουμε τα σχολεία τη Δευτέρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο γονιός θα κάθεται στο σπίτι και θα καταστρέφεται και θα αφήνει το παιδί του σε ένα περιβάλλον το οποίο δυστυχώς είναι τραγικό από θέματα, από θέματα ιού, θα το αφήνει να πηγαίνει σχολείο? Αυτό λέμε, δηλαδή αυτό θα πούμε στον κόσμο τη Δευτέρα το πρωί ή μάλλον αύριο το πρωί, ότι τα παιδιά σου κινδυνεύουν και εσύ κάτσε σπίτι για να μην κινδυνεύσεις? Είναι απίθανα πράγματα αυτά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η απόφαση πρέπει να είναι θετική, να ανοίξει η αγορά, γιατί δεν είχε να προσφέρει ούτε ένα κρούσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Εντάξει,
άρα λοιπόν, αν μου λέτε ότι το υγειικό φορτίο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει ή ανέβηκε, γιατί δεν το ξέρω αυτό, τότε ποιος είναι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Εμείς που είμαστε κλειστά 70 και κάτι μέρες.
Ωραία, τώρα έχετε δίκιο και κάτι πρακτικό, αν μου επιτρέπετε, από την εμπειρία σας, αλλά μονολεκτικά. Αν ανοίξει τη Δευτέρα, ή μέχρι πότε είναι ένα περιθώριο για να ανοίξει η αγορά, ώστε να μην πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι χαμένη η πασχαλινή περίοδος?
Η αγορά πρέπει να ανοίξει τη Δευτέρα ή τουλάχιστον μέσα στη Δευτέρα Τρίτη, μέχρι την Τρίτη, υπό την έννοια ότι δεν θα ξεκινήσει η δουλειά αμέσως. Δηλαδή θα πέφτουν χρήματα από τον ουρανό, αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα προσαρμοστεί η αγορά και ο καταναλωτής σε μια καινούρια διαδικασία, η οποία αν μη τι άλλο θα φτάσει στο κορύφωμά της στις 22-25 του μηνός, και εκεί φυσικά θα γίνει το πικ της δουλειάς και θα ανέβει πάρα πολύ δουλειά.
Μάλιστα, 10 μέρες πριν το Πάσχα δηλαδή, κάπως έτσι.
Για να προετοιμαστεί βεβαίως, θα προετοιμαστεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης.